Ви на хвилях Радіо Свобода. Тут Аліна Радкевич. Привітання у Мінську 20 годин. Серед іншого порозважаємо, чи бояться білоруси свободи. Обмеркуємо ті правду, що у недемократичних країнах легше організувати спортивний чемпіонат. Вернемося до годовини Чорнобильської трагедії, довідаємося, що лічиться одною з самих стильових подій у білоруському культурному осяродку. Усе гэта праз 3 хвіліны пасля агляду асноўных міжнародных падзеяў. За імі сачыў Сергей Навумчык. З задавальненнем перадаю яму мікрафон.
Добрый вечер. Я пачну з навіны з Пакістану. Тут суд распаразіўся пра арышт былога прэзідэнта Пакістану Перавеза Мушарафа па справе, звязанай з забойствам у 2007 годзе экс-прэм'ера Беназір Бхута. Рашэнне пра арышт і допыт Мушарафа вынес суд у горадзе Равалпіндзі, дзе падчас кампаніі па выбарах у парламент была і забітая Бхута. Экс-прэм'ер абвінавачваюць у тым, што ён не здолеў забяспечыць бяспеку кіраўніку ўраду. Зараз Перавез Мушараф знаходзіцца пад хатнім арыштам у сувязі з абвінавачваннямі па іншай крымінальнай справе аб звальненні высокапастаўленых суддзяў і ўвядзенні ў краіне надзвычайнага становішча ў лістападзе 2007 году. У мінулым месяцы Перавез Мушараф вярнуўся на радзіму Пакістан пасля 4-гадовай эміграцыі. Прэсінскі суд Москвы штрафаваў на 300 тысяч рублёў, гэта прыблізна 9,5 тысячаў даляраў, асацыяцыю па абароне правоў выбаршчыкаў «Голас», прызнаўшы яе вінаватую ў парушэнні закона аб дзейнасці некамерцыйнай арганізацыі, якая выконвае функцыі замежнага агента. А прадстаўнікі «Голасу» усе абвінавачванні адрынулі. І яшчэ адна судовая навіна таксама з Расіі. Апазіцыянер Алексей Навальны, якога суд у Кіраве абвінавачвае ў крадзяжах маёмасці Кіравлесу, заявіў, што сведка абвінавачвання былы гендырэктар кампаніі Вячаслав Апалёў даў супраць яго, супраць Навальнага, хлуслівыя паказанні. Навальны лічыць, што Апалёў падпісаў паказанні ў абмен на закрыццё крымінальнай справы, узбуджаны супраць яго самога, і гэтую здзелку са следствам Навальны назваў незаконнай і заявіў, што справа Кіраваліса палітычная. Гэта помста ўладаў за яго Навальнага расследавання фактаў карупцыі ў вышэйшых эшалонах улады. Прэзідэнт Сербіі Тамісław Нікаліч прынёс прабачэнне за ўдзел ягонай краіны ў масавым забойстве баснійскіх мусульманаў у Срэбраніцы ў 1995 годзе. 23 красавіка падчас сустрэчы з Нікаліч у Белградзе лідар мусульманаў Боснії Бакір Ізетбегавіч заклікаў прызнаць адказнасць за гібель амаль 8 тысяч мусульманаў у Срэбраніцы, падкрэсліўшы, што гэта неабходна для далейшага развіцця двухбаковых адносінаў. Паляпшэнне адносінаў з суседзямі Балканскага рэгіёна з'яўляецца адным з важных умоў для ўступлення Сербіі ў еўрапейскі звяз. І навіна з Вялікабрытаніі, якая звязана адначасна і з літаратурай, і з вывідкай. У Брытаніі знайшліся матэрыялы супрацоўніка сакрэтнага аддзелу вайсковай прапаганды Алана Александра Мілана. Ён быў драматургам, эсэістам, пісаў прозу, але не гэтым ён вядомы як літаратар. У часе першай сусветнай вайны ён быў прызваны ў войска і на службе павінен быў пісаць гісторыі пра гераізм брытанскіх жаўнераў. Захаваліся і знайшліся ягоныя вайсковыя нататкі. Вось ужо даследчыкі думаюць, што магчыма ён збіраўся напісаць нейкую кнігу пра вайну. Ну, цяжка сказаць, ці былі гэтыя ягоныя мемуары пра вайну нейкім літаратурным творам, шэдэўрам. Тысячы кніг напісана, а ён усё ж такі застаўся адной кніжкай, гэта казкай пра Вінні-Пуха ў гісторыі літаратуры.
Дзякуй,